Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Η ισοπαίδωση της Γάζας συνεχίζεται αδιάκοπο. Το σφυροκόπημα στο Παλαιστινιακό θύλακα, οι άμαχοι είναι σε απόγνωση και να ζητούν ένα ασφαλές μέρος στον Νότο, φεύγουν με κάθε μέσο, με τα πόδια, με ποδήλατα ή με οχήματα. Οι πιο προνομιούχοι, οι πιο τυχαίροι, εγκαταλείπουν μαζικά την πόλη της Γάζας για να γλιτώσουν. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 18 Σεπτεμβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Διορθώσαμε μια αδικία, μειώσαμε το ΦΠΑ για όλους στα αγρυτικά νησιά, τόνισε πριν από λίγο από τη Λίμνο που πανατοπίσει επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Με αεροπορικά πλήγματα και χερσαίες επιχειρήσεις συνεχίζει το σφυροκόπημα στη λωρίδα της Γάζας ο Ισραηλινός στρατός. Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του 32χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για υποθέσεις εμπρισμών στον Ημιτό. Απολογήθηκε η παρουσία διερμηνία αλλά χωρίς δικηγόρο. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο νεαροί που κατηγορούνταν για εμπρισμό στην περιοχή Γυροκομείου το καλοκαίρι. Μπλόκο με τα τρακτέρ του στον αυτοκινητόδρομο Ε65 Πανατομήν Θεσσαλία αγρότες διαμαρτύρονται για τα μέτρα αντιμετώπισης της ευλογιάς των οικοπροβάτων. Επέτειος δολοφονίας του Παύλου Φίσα σήμερα, συγκέντρωση και πορεία το απόγευμα στο Κερατσίνι. Κλείνουν στις 3.30 οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Τρίτη μέρα λοιπόν επέλασης του Ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας και οι προετοιμασίες για τη χερσαία επίθεση συνοδεύονται από εικόνες με τάγκ στους δρόμους και ένα νέο κύμα εκτοπισμού εν μέσω βομβαρδισμών από αέρος. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον απεσταλμένο μας Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα από την περιοχή. Αλλά να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με την επίσκεψη στη Λίμνο που πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός μια ημέρα μετά το μήνυμα που έστειλε μέσω της συνέντευξής του στην τηλεόραση του Αντένα ότι ο ίδιος θα συνεχίσει να συζητά με τον Ερντογάν, αλλά η Αθήνα δεν πρόκειται ποτέ, όπως είπε, να συζητήσει θέματα κυριαρχίας με την Τουρκία. Από το χωριό Ατσική της Λίμνο, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε εξαγγελίες του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όσον αφορά στη μείωση του ΦΠΑ για όλους τους κατοίκους και τον μηδενισμό του ένφια για τους μικρότερους οικισμούς. Για να τον ακούσουμε.
Νομίζω ότι διορθώσαμε μια μεγάλη αδικία όσον αφορά και το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο με την εξίσωση της μείωσης ΦΠΑ πια για όλα τα νησιά με κατοίκους κάτω των 20.000, το οποίο σημαίνει ουσιαστικά ότι και η Λίμνος και ο Άγιος Εστράτιος μπαίνουν στο καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ. Αναλάβαμε, πιστεύω, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τους μικρότερους οικισμούς μας, κάτω των 1.500 ατόμων, να μηδενίσουμε τον ένφια με ορίζοντα διετίας, κάτι το οποίο αφορά όλους τους οικισμούς και τα χωριά του νησιού της Πελωμένης και της Ατσικής, πλην της Μύρινας, και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι οι πολίτες θα το δούνε και θα το εκτιμήσουν εντός της επόμενης διετίας.
Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε στο νησί με κατοίκους και ελεύθερους επαγγελματίες. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μας στη Λίμνο, Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Διορθώσαμε μια αδικία, ακούσαμε να λέει Μίλτο ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτό ήταν το βασικό του μήνυμα. Ο κύριος Μητσοτάκης πέμπει στο επίκεντρο και πάλι των πρωτοβουλειών της κυβέρνησης στήριξης των νησιωτών. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας. Διορθώσαμε μια μεγάλη αδικία αναφορικά με τη μείωση του ΦΠΑ για όλα τα νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων. Σημαίνει ουσιαστικά ότι και η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος μπαίνουν στο καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ. Ήταν η εξαγγελία του κ. Μητσοτάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στάθηκε και στο μέτρο της σταδιακής κατάργησης εντός διετίας του ένφια για οικισμούς κάτω των 1.500 ατόμων. Στρατηγικό στόχο της κυβέρνησης είναι η ασφάλεια όλων των νησιωτών. Με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται πριν από λίγο κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του νησιού και στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, οι πολίτες να αισθάνονται ότι έχουν ίση πρόσβαση σε υγεία και παιδεία. Θέλουμε οι ακρίτες μας να αισθάνονται ασφαλείς και έχουν κάθε λόγο να το αισθάνονται αυτό. Με μια Ελλάδα ισχυρή που διεκδικεί τα δικαιώματά της, ενισχύει διαρκώς τις ενόπλες δυνάμεις, είναι άλλωστε ταυτισμένες με αυτήν την περιοχή. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε περιοδία και στο χωριό Αττική και στην Μύρινα, εδώ κεντρικά τη Λιμνού. Συνομίλησε με αρκετούς πολίτες, καταστηματάρχες, κατοίκους αλλά και νέους. Κατέγραψε φυσικά τα προβλήματα της περιοχής. Επισκέφθηκε και το Αρχαιολογικό Μουσείο του Νησιού, όπως επίσης και το Ινοποιείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού.
Μίλτος Σακελάρης, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, αναφορικά με τα μηνύματα που στείλε χθες προς την Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μέσω της συνέντευξής του με στην τηλεόραση του Αντένα, ξεκαθάρισε λοιπόν ότι η Αθήνα δεν συζητά ζητήματα αφοπλισμού, ούτε γκριζοζωνών, ούτε κυριαρχίας, επισημένοντας μάλιστα ότι η χώρα μας ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Για να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει τα ήρεμα νερά. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα γκρίζων ζωνών, ούτε ζητήματα κυριαρχίας. Όσο τα ζητήματα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή αός κεφαλοκρηπίδας.
Και από τη Λίμνο, κυρίες και κύριοι, να μεταφερθούμε στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζεται για τρίτη μέρα η μεγάλη χερσαία επιχείρηση των Ισραηλινών στην πόλη της Γάζας, με το στρατό να έχει περικυκλώσει την περιοχή, στοχεύοντας στις υποδομές της Χαμάς και στους 3.000 μαχητές της που παραμένουν στην πόλη, σύμφωνα με τον IDF. Συνδέομαστε με τον απεσταλμένο μας στην περιοχή, στη Γάζα, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Καθώς, Γιώργο, βλέπουμε ότι την ίδια ώρα ο στρατός άνοιξε και νέο διάδρομο για τους χιλιάδες κατοίκους που εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας, προς τον νότο βεβαίως.
Και φαίνεται ότι αυτός ο διάδρομος, Γρηγόρη, καλησπέρα στους ακροατές και σε εσένα, θα παραμείνει ανοιχτός για ακόμη ένα 24ωρο. Φαίνεται ότι παρατείνεται ο χρόνος του 48ωρου που είχε δοθεί αρχικά από τις Ισραηλινές δυνάμεις για την αποχώρηση των περίπου 550 με 600 χιλιάδες αμάχων πολιτών, οι οποίοι ο ένας μετά τον άλλον και μετά τις εξελίξεις αυτές, που την τροπή που έχει πάρει η κατάσταση γύρω από την πόλη, όχι μόνο γύρω και μέσα στην πόλη της Γάζας, βλέπει ότι ο μόνος δρόμος για να παραμείνει ζωντανός και να φύγει από αυτή την κόλαση που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πόλη της Γάζας είναι ο ξεριζωμός και η μετακίνηση ακόμη νοτιότερα στην περιοχή της Ράφα. Βεβαίως, πίσω τους αυτοί οι άνθρωποι αφήνουν εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς δικούς τους ανθρώπους, γνωστούς, φίλους, συγγενείς, τις κατεστραμμένες περιουσίες τους ή τα κατεστραμμένα σπίτια τους, αλλά από εκεί και πέρα εκείνο το οποίο συνεχίζεται από το έδαφος είναι ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ μπαίνουν ολοένα και σε μεγαλύτερους αριθμούς γύρω από την πόλη της Γάζας, ενώ κάποια άλλα στρατιωτικά τμήματα προχωρούν κομμάτι-κομμάτι σε οικοδομικά τετράγωνα σε μια προσπάθεια να εκαθαρίσουν οτιδήποτε υπάρχει μπροστά τους, οτιδήποτε τους εμποδίζει. Παράλληλα, εκείνο το οποίο λένε πηγές αρχών ασφαλείας είναι ότι η όλη κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες 48 ώρες, δηλαδή με τεράστια καραβάνια χιλιομέτρων των προσφύγων να κατευθύνονται προς τον νότο, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα ένα σημείο καμπής της Χαμάς, γιατί είναι οι μόνοι οι οποίοι παραμένουν αυτή τη στιγμή μέσα στην πόλη και είναι αυτοί οι οποίοι μάχονται απέναντι στις Ισραηλινές δυνάμεις. Και από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι θέλουν οι Ισραηλινοί, εκτός από τις δύο μεραρχίες που χρησιμοποιούν ήδη στην πόλη της Γάζας και επιχειρούν να την περικυκλώσουν, και γι' αυτό το λόγο γίνονται και πολλές προπαρασκευαστικές ενέργειες, προετοιμάζεται το έδαφος και γύρω και εσωτερικά στην Γάζα από τα οχήματα του μηχανικού μάχης. Θέλουν να φτάσει ο αριθμός των στρατιωτών περίπου στις 130.000, σε μια επίδειξη θα λέγαμε ισχύως και από το έδαφος, γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα και μετά την έναρξη της δεύτερης εισβολής βλέπουμε μια επίδειξη αεροπορικής ισχύως με εκατοντάδες βομβαρδισμούς να πλήττουν στόχους, να πλήττουν πολυόροφα κτίρια ή ό,τι έχει μείνει από αυτά ξανά και ξανά, ώστε να χτυπήσουν στόχους που έχουν εντοπίσει τα μη επανδρομένα αεροσκάφη ή ακόμη και οι χερσαίες δυνάμεις οι οποίες κινούνται και δίνουν πληροφορίες στις αεροπορικές δυνάμεις.
Από εκεί και...
Ναι.
Όχι, όχι, σ' ακούμε Γιώργος. Είμαστε στην τρίτη μέρα έτσι κι αλλιώς της επέλασης του Ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας και όλοι καταλαβαίνουν ότι οι προετοιμασίες για την τελική επίθεση είναι στο κόκκινο.
Φαίνεται, είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, ότι οι Ισραηλοί από τη μία πλευρά θέλουν να τελειώνουν. Από την άλλη πλευρά μπορεί αυτή η επιχείρηση να κρατήσει και 2 και 3 μήνες. Είναι μια κατάσταση που διαμορφώνεται αρκετά περίπλοκη για την πόλη της Γάζας και για τους εναπομείναντες κατοίκους, τους αμάκους, οι οποίοι, επαναλαμβάνω και θα το λέω διαρκώς, ζουν μια κατάσταση κόλασης εδώ και 2 χρόνια και αυτή η κόλαση ανάβει όλο ένα και μεγαλύτερη φωτιά εκεί ακριβώς που βρίσκονται. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και καταβλισμός ο οποίος είχε στηθεί για τους πρόσφυγες του βορείου θύλακα των Παλαιστινίων, δηλαδή από τις περιοχές της Τζαπάλια, της Μπέιτ Λαχία, της Μπέιτ Χανούν, που είχαν φτάσει στην πόλη της Γάζας, περίπου 1.300 σκηνές, τις ξύλωσαν οι Ισραηλινοί σε μία ακόμη προσπάθεια να εκβιάσουν με αυτόν τον τρόπο το φεδιό των προσφύγων προς τον Νότο.
Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον απεσταλμένο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, στην εμπόλεμη ζώνη, στην περιοχή της Γάζας, εκεί όπου μένεται για τρίτη μέρα η επέλαση του Ισραηλινού στρατού στην πόλη του ομώνυμου Παλαιστινιακού θύλακα. Η κατάσταση στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτη. Αυτό που γίνεται στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτο, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός στην τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για να τον ακούσουμε.
Αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτο. Συντελείται μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή. Το λέω και στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, με τον οποίο έχω επικοινωνήσει πολλές φορές, και στον Πρόεδρο του Ισραήλ. Πρέπει να καταλάβει το Ισραήλ ότι κινδυνεύει, κύριε Χατζηνικολάου, να απομακρύνει παραδοσιακούς συμμάχους και φίλους του.
Τώρα, ποιος είναι ο στόχος του Ισραήλ? Το ερώτημα αυτό τέθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στον Τριαντάφυλλο Καρατράντον, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΛΕΜΕΠ, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Για να ακούσουμε λοιπόν ποια είναι η εκτίμησή του για το ποιος είναι ο στόχος του Ισραήλ.
Άρα, ο στόχος του Ισραήλ είναι η επόμενη μέρα της Γάζας να μην έχει Χαμάς και γι' αυτό θέλει να διαλύσει κάθε υποδομή η οποία υπάρχει. Βέβαια, αυτό έχει κόστος, δεν θα έχει κόστος, το λένε και οι ίδιες οι ένοπλες δυνάμεις, γι' αυτό και είχαμε και αυτή την καθυστέρηση σχεδόν ενός μηνός από την ανακοίνωση του κυρίου Νετανιάχου, του πρωθυπουργού Νετανιάχου, η οποία δημιουργεί αυτή τη νέα συνθήκη. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τη Γάζα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τους Παλαιστινίους και το Ισραήλ και πού προσδέπει και η διεθνής κοινότητα.
Από την πλευρά του, ο Δημήτρη Τζανιδάκη, διεθνολόγο πολιτικό επιστήμονα, μιλώντα στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, αναφέρθηκε στα πράγματα για τα οποία, κατά την εκτίμησή του, δεν ενδιαφέρεται ο Νετανιάχου.
Ο πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο Νετανιάχου, δεν ενδιαφέρεται ούτε για εκεχηρία, ούτε για συνθηκολόγηση, ούτε για ειρηνική αρμονική συνύπαρξη, ούτε καν για του ίδιου του Ισραηλινού ομήρου. Και αυτό νομίζω φαίνεται από 3 σημεία. Από τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη, διάβαζα μάλιστα εχθές μία έκθεση για παράνομους οικισμούς που χτίζονται στο Ισραήλ, ενώ παράλληλα καταστρέφονται περιουσίες, σπίτια και καλλιέργειες Παλαιστινίων. Αυτό νομίζω έχει μεγάλη σημασία, γιατί συμβαίνει παράλληλα και πίσω από τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα αυτή τη στιγμή, που είναι δηλαδή η ισοπαίδωση και πλήρης κατοχής, όπως εξελίσσεται η επιχείρηση. Το τρίτο σημείο είναι η απόπειρα δολοφονίας, ουσιαστικά της αντιπροσωπείας της Χαμάς στο Κατάρ. Δεν γίνεται να θέλεις την ειρήνη ή τη συνθηκολόγηση όταν προσπαθείς να βομβαρδίσεις και να δολοφονήσεις τους συνομιλητές της άλλης πλευράς.
Earth News Radio 105,8.
Και να φύγουμε από τη Γάζα, να έρθουμε στα δικά μας την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα μέσω του Πρωθυπουργού και της πρώτης τηλεοπτικής συνέντευξης που έδωσε στον Αντένα μετά τις εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε κάθε συζήτηση για πρόορες εκλογές και αλλαγή του εκλογικού νόμου.
Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός, του έχει παράγοντες. Έχω επίσης εξηγήσει γιατί πιστεύω ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι καλύτερες από τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Το ίδιο θα κάνω και στις εκλογές της άνοιξης του 2027, δεν θα πω όταν γίνουν, γιατί ξέρω πότε θα γίνουν οι εκλογές, γιατί από εμένα εξαρτάται να εξαντλήσουμε την τετραετία.
Ο ίδιος έδωσε διευκρινήσεις για τον τρόπο που επέλεξε η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας.
Αυτό ουσιαστικά συνιστά η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση την οποία εξαγγείλαμε. Είχαμε στην διάθεσή μας να επιστρέψουμε στην κοινωνία ως μέρισμα ανάπτυξης περί τα 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η δικιά μας επιλογή ήταν να μειώσουμε τους φόρους για όλους, αλλά περισσότερο για αυτούς που έχουν παιδιά και για τους νέους. Από πατριωτικό φόρο προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές.
Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφθινε πρόσκληση προς την αντιπολίτευση για αναζήτηση πεδίων συνένεσης, αλλά παράλληλα εξαπέλυσε βολές κατά των άλλων κομμάτων με αιχμή τις εξαγγελίες και τις παροχές που υπόσχονται.
Όσο είμαι πρωθυπουργός και με τιμούν οι Έλληνες πολίτες με την εμπιστοσύνη τους, δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό στα δημόσια οικονομικά που να μας επαναφέρει σε εποχές μνημονίων και επιτήρησης. Αυτό το οποίο του στάζει αντιπολίτευση είναι πουλάει φύκια για μεταξύτες κορδέλες.
Αν συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε νωρίτερα, Άγη, τις αναφορές του Πρωθυπουργού στα ελληνοτουρκικά αλλά και στο ζήτημα της Γάζας. Να μείνουμε τώρα στο καθαρά πολιτικό κομμάτι. Εκλογές στην Άνοιξη, ακούσαμε να λέει ο κ. Μητσοτάκης, το ξεκαθάρισε. Άνοιξη του 2027, βεβαίως.
Άνοιξη του 2027 με τον ίδιο εκλογικό νόμο αλλά και τον ίδιο στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή του συνέντευξη στον Αντένα, υπογραμμίζοντας με νόημα πως ο Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες. Ο λαός ψηφίζει, όχι μόνο κόμμα, ψηφίζει και Πρωθυπουργό. Τα υπόλοιπα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, δεν τα θεωρώ πολύ σοβαρές αναλύσεις. Μάλιστα, σημείωσε πως διασκεδάζω μερικές φορές, διότι βλέπω την πολιτική κουζίνα στην οποία όλοι με τον τρόπο μας συμμετέχουμε και οι άνθρωποι πέριξη της πλατείας Κορονακίου που συζητούν διάφορα σενάρια. Δεν νομίζω, είπε, αυτά τα σενάρια να κουμπούν την κοινωνία. Ενώ ανέφερε πως αυτό που ενδιαφέρει σήμερα την κοινωνία είναι το πώς μπορεί μια κυβέρνηση να βοηθήσει το νοικοκυριό με τον νίκη, με το ρεύμα, να αυξήσει κάπως τους μισθούς και το διαθέσιμο εισόδημα. Όλα τα υπόλοιπα είναι ενδιαφέροντα σενάρια επιστημονικής φαντασίας, αλλά τελικά ο λαός θα κρίνει. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θα κρίνει μόνο τη Νέα Δημοκρατία, θα κρίνει και εμένα. Τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι η καλύτερη απόδειξη του αν οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες θέλουν ή δεν θέλουν να συνεχίσουμε να κυβερνάμε αυτή τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε εκ νέου εμφατικά στην ανάδειξη μιας ισχυρής αξίας που έχει η πολιτική σταθερότητα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο παγκόσμιων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών αναταράξεων. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν αλλάζω τους κανόνες του παιχνιδιού εν κινήσει. Έχω επίσης εξηγήσει γιατί πιστεύω πως οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι καλύτερες από τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Το ίδιο είπε, θα κάνω και στις εκλογές της άνοιξης του 27. Δεν θα πω όταν γίνουν, γιατί ξέρω πότε οι εκλογές, αλλά γιατί από μένα εξαρτάται πως θα εξαντλήσουμε την τετραετία και θα πείσουμε τους πολίτες για αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε σωστό. Η τελική κρίση, είπε, ανήκει στον ελληνικό λαό.
Αναφέρθηκε σε όλα τα μεγάλα ζητήματα και στην οικονομία, βεβαίως, από το ΦΠΑ μέχρι τις αιτιάσεις για τον 13ο μισθό και την υπόθεση του ΠΚΠ. Αλλά ρωτήθηκε, βέβαια, σε κάποια στιγμή για το ενδεχόμενο να ιδρύσει ένα νέο πολιτικό φορέα ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Να ακούσουμε την απάντησή του και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Ο κύριος Τσίπρας είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ βλέπω να σηκώνεται πολύ σκόνη. Δεν μου πέφτει λόγο σε μένα, αλλά δεν ξέρω τι να πω. Μπορεί να θυμίζει αθλητή που καίγεται στο ζέσταμα.
Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, παρομοίασε τα όσα ακούγονται για την πρόθεση του κυρίου Τσίπρα να ιδρύσει για το ενδεχόμενο, μάλλον, να ιδρύσει ένα νέο πολιτικό φορέα ο πρώην Πρωθυπουργός.
Ακριβώς. Και βέβαια να σημειώσουμε πως οι μεταρρυθμίσεις είναι το ζητούμενο και για την κυβέρνηση. Σε αυτά τα ζητήματα αναφέρθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χαριζηδάκης, σήμερα μιλώντας στο Earth News και στην εκπομπή Συνδέες σχετικά με την υλοποίηση 25 κεντρικών μεταρρυθμίσεων έως το τέλος του έτους. Όπως είπε, χαρακτηριστικά βασική μας δουλειά είναι να προωθούμε μεταρρυθμίσεις οι οποίες μόνο για το δεύτερο εξάμηνο είναι 25, 4 δηλαδή κάθε μήνα και μία ανά εβδομάδα. Ενώ στο σχόλιο που του ζητήθηκε για τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Χαριζηδάκης ανέφερε πως αν πάρουμε τις μετρητές τις δημοσκοπήσεις, επίσης έχουμε μια επαναφορά των προγραμμάτων εκεί που ήμασταν στο τέλος Ιουνίου. Ο ΠΚΠ έπληξε δημοσκοπικά και αφαίρεσε σε κομμάτι της ανάκαμψης πριν γίνει η επαναφορά. Η Νέα Δημοκρατία σημείωσε προηγείται με σημαντική διαφορά έναντι των άλλων κομμάτων και είναι προφανές ότι δεν μπορούν να βρουν την προπαθησιά τους πολιτικά και δημοσκοπικά. Ανεξάρτητα, εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και η βασική μας δουλειά είναι να προωθούμε μεταρρυθμίσεις και αυτό είναι που θα δικαιώσει το έργο που δικαιώνει το έργο κάθε κυβέρνηση και θα δικαιώσει και την κυβέρνηση δική μας και θα γίνει αυτό που επαναλαμβάνει συχνά ο Πρωθυπουργός. Το είπαμε και το κάναμε.
Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός στην τηλεοπτική του συνέντευξη ρωτήθηκε και για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία. Να ακούσουμε την απάντησή του.
Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χατζηνικολάου, επί των ημερών μου μεγάλωσε, εξυγχρονίστηκε, διευρύνθηκε. Εγώ χαίρομαι όταν οποιοδήποτε στέλεχος, ειδικά ένα στέλεχος το οποίο υπηρέτησε έναν άλλο χώρο, με τον οποίο μπορεί να είχαμε διαφωνήσει στο παρελθόν, είχαμε συμμετάσχει όμως με τον Ανδρέα τον Λοβέρδο και στην ίδια κυβέρνηση. Θέλω να θυμίσω, επιλέγει να ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία, διότι προτάσει αυτή τη στιγμή την πολιτική σταθερότητα και αναγνωρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που έχει πρόταση για κυβέρνηση.
Λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η καθιερωμένη τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στο Press Room από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότια Νιάδη, ο οποίος ήταν εκεί και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Πολλές ερωτήσεις δέχθηκε ο κύριος Μαρινάκης Νότη για τα δύο μεγάλα αυτά θέματα που μόλις αναφερθήκαμε, και για την υπόθεση του ΠΚΠ αλλά και για την προσχώρηση του κ. Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Είναι αυτονόητο ήταν ότι θα κυριαρχούσαν αυτά τα δύο θέματα. Αν θες να ξεκινήσουμε από τον ΠΚΠ, την ώρα που ξεκίναγε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, βρισκόταν σχεδόν σε εξέλιξη κατάθεση των μαρτύρων στη Βουλή, των προτάσεων δηλαδή των κομμάτων για το ποιους θέλουν να καλέσουν ως μάρτυρες. Μια δυναμική, θα λέγαμε, διαδικασία, δεν είναι τελική πρόταση, διότι μέσα, όπως παραδέχθηκε απαντώντας και σε ερώτησή μας, σε ερώτηση του Ergenius Radio, ο Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγο, μέσα στη διαδικασία μπορεί να προσθεθούν ή να αφαιρεθούν ονόματα, να κρυθεί δηλαδή από το Προεδρείο της Επιτροπής, αν έχουν να εισφέρουν κάτι στην όλη υπόθεση, κάποιοι από αυτούς που έχουν προταθεί ή όχι, για να παραλυθούν. Ή και να κληθούν κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν έχουν προταθεί μέχρι τώρα. Εντάξει, παραδειχθούμε εδώ ότι με μια ελαφριά προβοκατόρικη διάθεση ρωτήσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αν θα γίνει δεκτή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ κατά το σκέλος που αφορά την πρόσκληση του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην διαδικασία, διότι περιλαμβάνεται στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Απάντησε ότι φυσικά αυτό δεν είναι δικό του ζήτημα. Μας εξήγησε αυτό ότι θα κρυθεί η διαδικασία, κατά τη διαδικασία, ποιοι ακριβώς θα είναι και θα κρυθούν. Αλλά ρώτησε ότι εάν καλείται ένας πρωθυπουργός για μια υπόθεση που έχει κοστίσει 3 δισεκατομμύρια τα τελευταία 30 χρόνια, δεν είναι χθεσινή, έτσι, χωρίς διάθεση την ψηφία μου είπε, αλλά έτσι είναι. Αν καλείται ένας λοιπόν πρωθυπουργός, ο σημερινός πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, τότε αυτός που καλεί έναν πρωθυπουργό να συνεισφέρει στη συζήτηση, να εισφέρει με τη μαρτυρία του στην έρευνα, δεν θα έπρεπε ο ίδιος αυτός που καλεί, το ίδιο κόμμα να καλεί και όλους τους άλλους προηγούμενους πρωθυπουργούς των αντίστοιχων περιόδων. Αν θέλεις να καλέσει ένα, θα τους καλείς όλους, ήταν η χαρακτηριστική φράση του Παύλου Μαρινάκη. Εντάξει, μάλιστα. Θα δούμε στην Βουλή πώς θα εξελιχθεί.
Βέβαια.
Μια δυναμική διαδικασία.
Και μια κουβέντα να μας πει για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στην Ελλάδα.
Πολλές κουβέντες σηκώθηκαν για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου. Θα προσπαθήσω να το μαζέψω. Ο κύριος Λοβέρδος, ουσιαστικά η προσχώρηση του δικαιώνει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζει πάντοτε ότι η Νέα Δημοκρατία, η ΠΑΣΟΚ, σε δύσκολες φάσεις στάθηκε στη πλευρά της ιστορίας και στήριξαν την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην ανησυχεί το ΠΑΣΟΚ και μάλλον γιατί αγχώνεται αν ο κ. Λοβέρδος υποτίθεται δεν εκφράζει δεν έχει αποδοχή από τους πολίτες. Σημείωσε ότι ως υποψήφιος με σταυρό στην περιφέρεια που θα αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός θα κρυθεί. Και όταν το ρωτήσαμε ότι μήπως θολώνει το στίγμα της Νέας Δημοκρατίας και η παρουσία του κ. Λοβέρδου εκτός πολλών άλλων υπουργών του ΠΑΣΟΚ
και στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και στην ευρωβουλευτική ομάδα, και αυτό λέω το στίγμα από δεξιά. Ο
Παναγιώτης,
ο Παναγιώτης Παναγιώτης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πάντα μία, με ένα όνομα, είναι μια φιλελεύθερη κέντρο δεξιά παράταξη, δεν αλλοιώνονται οι αρχές της, και αυτό πάντοτε από την ίδρυσή της από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το αποδεικνύει, γιατί εκτείνεται από την δεξιά έως και τα όρια της κέντρο αριστεράς. Του είχαμε θυμίσει ότι ο πατέρας περνού πρωθυπουργού Κωστής Μητσοτάκης τη δεκαετία του 80 είχε δεχθεί κριτική, γιατί είχε προσταθεί διακριτικά στον τίτλο της Νέας Δημοκρατίας το φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία. Μετά αυτό το φιλελεύθερη έφυγε και θύμισε ότι πάντως τότε ήταν που η Νέα Δημοκρατία πέτυχε τα μεγαλύτερα ποσοστά της, μετά φυσικά από το 54% Νότι, του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Τώρα ο ίδιος ο Ανδρέας Λοβέρδος, μιλώντας εδώ στο Air News 105,8, ρωτήθηκε για το αίτημα της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία ζήτησε να δοθεί στη δημοσιότητα η επιστολή αποχώρησης από το Πασόκ του Ιδίου, λέγοντας μάλιστα ότι ο κ. Λοβέρδος δεν είναι απλός τέλεχος, αλλά διήγηκε δύο φορές την προεδρία του κόμματος και το ψήφισε το 25% των ψηφοφόρων του Πασόκ. Για να ακούσουμε πώς απάντησε ο κ. Λοβέρδος.
Έχει δίκιο σε αυτό η Διαμαντοπούλου, γιατί δεν δημοσιοποίησα την επιστολή, γιατί ήθελα να μην γίνει βεντέτα.
Να μην δημιουργήσει το πρόβλημα στο Πασόκ, δηλαδή στον κύριο Ανδρουλάκη.
Να μην γίνει βεντέτα. Ήθελα να φύγω βελούδινα. Και του είπα ότι αυτή την επιστολή δεν την ξέρει κανένας συνεργάτης μου και σε συμβουλεύω να μην τη δώσεις. Εγώ δεν θα τη δώσω, μην τη δώσεις κι εσύ.
Μάλιστα.
Έτσι ξεκίναγα.
Μάλιστα.
Αλλά τώρα,
όπως έχουν
τα πράγματα, το σκέφτομαι. Ναι. Δεν είμαι και βέβαιος ότι πρέπει να το κάνω, αλλά το σκέφτομαι.
Αυτό είπε λοιπόν ο Ανδρέας Λοβέρδος εδώ στο σταθμό μας, τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Τώρα, υπέρ της επαναφοράς του 13ου μισθού τάχθηκε για μία ακόμα φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη και τόνισε ότι το πρόγραμμα διακυβέρνησης που παρουσίασε στην ΔΕΘ είναι ολοκληρωμένο και κοστολογημένο. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας μεταφέρει τα βασικότερα σημεία από τη συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη. Επιμένει το Πασό και ο κ. Ανδρουλάκης, επιμένουν Ευγενία ότι το πρόγραμμά του είναι κοστολογημένο.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, εμείς παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δις ευρώ. Η κυβέρνηση ας λέει ό,τι θέλει. Είναι η πρώτη φορά που πάει αξιωματική αντιπολίτευση στην Θεσσαλονίκη με μέτρα κοστολογημένα. Είναι συγκεκριμένα, έχουν ερευνηθεί κάποια από αυτά σε βάθος τετραετίας και κάποια από την αρχή μιας διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, όπως προανέφερες και εσύ, για τον 13ο μισθό, τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ερωτηθείς λοιπόν για το κόστος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι ο 13ος μισθός είναι 1,27 δισεκατομμύρια. Αλλά το πραγματικό κόστος είναι 750 εκατομμύρια. Και αυτά, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν είναι δικά μας στοιχεία. Τα έδωσε η κυβέρνηση στη Βουλή επίσημα. 750 εκατομμύρια είναι το καθαρό που θα πληρώσουμε. Τώρα,
είχαμε και αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ και χθες για τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη την τηλεοπτική συνέντευξη, αλλά και αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εν συντομία, να τα πούμε εντάχει τι λένε
από την αντιπολίτευση. Ναι, Γρηγόρη. Όσο περισσότερο λοιπόν μένει στη διακυβέρνηση της χώρας ο κύριος Μητσοτάκης, τόσο μεγαλύτερη ζημιά κάνει στον ελληνικό λαό, λέει το ΠΑΣΟΚ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος λέει ότι όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Μητσοτάκης να ντύσει με ωραίο περιτύλιγμα την πολιτική της κυβέρνησής του, αυτό αντικατοπτρίζεται στη φτώχεια που περνά τα λαϊκά στρώματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως πρέπει επιτέλους η χώρα να γυρίσει σελίδα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των πολιτών. Η ελληνική λύση αναφέρει πως ο κύριος Μητσοτάκης ενδιαφέρεται μόνο για την καρέκλα του Πρωθυπουργού. Και τέλος η Νέα Αριστερά σχολιάζει πως ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε σαν να κυβερνά σε άλλη χώρα.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ.
Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, καθώς διακόπηκε νωρίτερα η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την κατάθεση των καταλόγων μαρτύρων που προτείναν τα κόμματα. Πάμε στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά για να μας πει τα νεότερα και τι έχουμε να περιμένουμε. Επόμενα βήματα στη διαδικασία από εδώ και πέρα, Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ μα. Συνεχίζεται η συνεδρίαση τη Εξεταστική Επιτροπή, η δεύτερη συνεδρίαση, και τα μέλη τη συζητούν σήμερα τα διάφορα διαδικαστικά ζητήματα που υπάρχουν για να καταλήξουν στα συμπεράσματά του μέχρι να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, ώστε να ξεκινήσει μάλλον την επόμενη εβδομάδα η κλήση των πρώτων μαρτύρων. Θα πρέπει να πω ότι σχεδόν ομόφωνα και η πλειοψηφία και η μειοψηφία, δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, συμφώνησαν ώστε να υπάρχει δημοσιοποίηση των πρακτικών όσον αφορά τη διανομή των εγγράφων, να συνεδριάζει η Επιτροπή τρεις φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη στις 10 το πρωί, και μια σειρά άλλων δευτερευόντων διαδικαστικών ζητημάτων. Και φυσικά συμφώνησαν, και αυτό είναι, θα λέγαμε, το σημερινό στοιχείο, να ξεκινήσει η εξέταση των μαρτύρων από την τρέχουσα περίοδο, δηλαδή από το 2019 έως το 2025, όσον αφορά και την εξέταση μαρτύρων, αλλά και τη χορήγηση για τη διανομή εγγράφων. Υπάρχει όμως μια διαφωνία στο πλαίσιο αυτό, αν και υπάρχει συμφωνία να ξεκινήσουν από το 2025 προς τα πίσω μέχρι το 1998, η Νέα Δημοκρατία προκρίνει, η πλειοψηφία δηλαδή προκρίνει, να υπάρχει πρώτα η εξέταση των υπουργών και των πολιτικών ηγεσιών συνολικά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από το 19 έως το 25, και να ακολουθήσουν οι τεχνοκράτες του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, η αντιπολίτευση διαφωνεί, και θεωρώντας ότι πρώτα πρέπει να εξεταστούν με βάση και τα στοιχεία της βικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πρώτα τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και να ακολουθήσουν οι υπουργοί, οι υφυπουργοί και οι γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να σου πω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στους καταλόγους μαρτύρων που προτείνουν, αναφέρουν χαρακτηριστικά και τα ονόματα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Γιώργο Μιλωνάκη, καθώς και μια σειρά άλλων στελεχών, τα οποία δεν αναφέρει στη δική της πρόταση η Νέα Δημοκρατία, όπως τα ονόματα του κυρίου Στρατάκη και Ξυλούρη που αναφέρονται στη δικογραφία, αλλά και το όνομα της Καλλιόπης της Εμερτζίβου, η οποία διώκεται με βάση τις τελευταίες εξελίξεις για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο κύριος Μακάρος Λαζαρίδης, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, ξεκαθάρισε ότι η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει την κλήση αυτών των μαρτύρων, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθεί η Εξεταστική Επιτροπή να εξελιχθεί σε μια πολιτική δίκη, σε μια ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, όπως είπε χαρακτηριστικά, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κατηγορούν ήδη την πλειοψηφία ότι με την απόρριψη κλήσης μαρτύρων, όπως του Πρωθυπουργού ή του κ. Μιλωνάκη και άλλων βασικών μαρτύρων, ουσιαστικά επιχειρείται εκ νέου η συγκάλυψη του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Επόμενη συνεδρίαση από εδώ και πέρα, Ανδρέα.
Θα είναι κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στις 10 το πρωί. Η επόμενη Τρίτη θα είναι η συνεδρίαση. Και να πω ότι αύριο θα έχουμε και την κλήρωση των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου όσον αφορά το τραγικό δυστύχημα Φατέπη για την περίπτωση του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμπαλή.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε στη Βουλή, καθώς είχαμε και έντονη αντιπαράθεση και για ένα άλλο ζήτημα, με αφορμή τώρα την διάταξη που περιορίζει την πρόσβαση των κατηγορουμένων στη δικογραφία. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αντέλαξε σφοδρές επικρίσεις με τους κοινοβουλευτικούς προσώπους του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ υψηλή τόνη και για αυτό το ζήτημα στη Βουλή, Νίκο.
Ακριβώς, καλησπέρα, Γρηγόρη. Πλήρες το ρεπορτάζ από τη Βουλή. Mm-hmm. Ένα άλλο μέτωπο, λοιπόν, αυτό το νομοσχεδίο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι το άρθρο 18, το οποίο έχει εδώ και καιρό δημιουργήσει μεγάλες αναταράξεις και αντιρρήσεις και από τον νομικό κόσμο, αλλά και από την αντιπολίτευση. Είναι το άρθρο που είπες και εσύ, το βάση του οποίου περιορίζεται η πρόσβαση σε κατηγορουμένους υπό προϋποθέσεις στην δικογραφία που τους αφορά. Η αντιπολίτευση εν γέννη διατυπώνει το επιχείρημα ότι εδώ αυτό το άρθρο ουσιαστικά καταργεί τη δίκαιη δίκη και είναι και αντισταγματικό, αλλά και αντιτίθεται και σε διάφορες άλλες διατάξεις του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι είναι μια εφαρμογή ευρωπαϊκής οδηγίας την οποία φέρνει και ότι μάλιστα είναι μια διάταξη η οποία ισχύει ήδη από το 2014-2015, υποστηρίζοντας έτσι ότι και τότε το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να την καταψηφίζει, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είχε την ευκαιρία να την καταργήσει, δεν την κατάργησε. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, υπήρξαν σήμερα πολύ σκληρές κόντρες μεταξύ του κ. Φλωρίδη και του κ. Γιαλούνιλη. Εγώ θα σου πω ότι υπάρχει αίτημα ήδη αντισταματικότητας από το ΣΥΡΙΖΑ και θα γίνει ψηφοφορία γι' αυτό. Ενώ σε αυτό το ζήτημα αναφέρθηκε και ο κ. Φάμελος στην ομιλία, την οποία τελείωσε πριν από λίγο. Ήταν ευθεία επίθεση και στον Πρωθυπουργό για άλλα ζητήματα, αλλά και προς τον κ. Φλωρίδη. Το χαρακτήρισε απαράδεκτο Υπουργό Δικαιοσύνης. Το κατηγόρησε ότι εκπέμπει χυδαία τοξικότητα, ότι έχει χάσει κάθε έννοια μέτρου και ότι ουσιαστικά εξτομίζει χυδαιότητες. Πόσο χαμηλά, είπε, πρέπει να πέσετε για να κολακέψετε αυτό το καθεστώς που σας απέμεινε. Μια καρέκλα Υπουργού, κατέληξε ο κύριος Φάμελος. Ο κύριος Φλωρίδης έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα, και θα κλείσω με αυτό, Γρηγόρη, λέγοντας ότι, κατηγορώντας την αντιπολίτευση, ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ουσιαστικά να προβάλλει αντιεπιχειρήματα. Η κυβέρνηση νομοθετεί βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας και είχαν την ευκαιρία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ να καταργήσουν αυτή τη διάταξη και δεν το έκαναν.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8.
Τώρα, να πάμε σε ένα θέμα που επίσης αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με την αγωνία και την ανησυχία που υπάρχει για το τι μέλλει γενέστε μετά τα κρούσματα ευλογιά στα αμνοερήφια. Σε εφαρμογή έχει τεθεί λοιπόν το σχέδιο των 10 ημερών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ανακοπή της εξάπλωσης της ευλογιάς των εγωπροβάτων με εντατικούς ελέγχους και αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Από την πλευρά τους, οι κτηνοτρόφοι ζητούν οικονομική στήριξη για να σταματήσει η μαζική θάνατωση ζώων, ενώ σήμερα πραγματοποιούν το θεσσαλικό συλλαλητήριο στην Καρδίτσα. Ο σταθμός μας, το Air News Radio 105,8, άνοιξε σήμερα το φάκελο αυτό για αυτή την πολύ μεγάλη υπόθεση, καθώς υπάρχουν εύλογες ανησυχίες για τις τιμές στην αγορά των κρεάτων. Για παράδειγμα, μετά το πρόβλημα με την ευλογιά. Για το θέμα αυτό μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος των κρεοπολών Βαρβακείου Αγοράς, Ανδρέας Νιώτης. Για να τον ακούσουμε.
Στη λιανική πόλη, θα έλεγα, είναι σχεδόν μειωμένη αρκετά τη χρονική περίοδο αυτό, οπότε δεν τίθεται θέμα ούτε αυξημένης ζήτησης, ούτε αυξημένης τιμής. Να φανταστείτε ότι το αρνί και το κατσίκι στη Βαρβάκιο πουλιέται 9 έως 12 ευρώ το κιλό. Επίσης και το μοσχαρίσιο κρέας, θα έλεγα ότι στη Βαρβάκιο ξεκινάει από 10 ευρώ έως 13 ευρώ το πιο ακριβό κομμάτι.
Δεν τίθεται θέμα λοιπόν αυξημένων τιμών στη Βαρβάκιο αγορά στο κρέας. Ακούσαμε τον κύριο Νιώτη. Να δούμε τι γίνεται τώρα στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Στην ίδια εκπομπή φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Χρήστος Αποστολόπουλος, ο οποίος εξέφρασε φόβους για προβλήματα στην εξαγωγή της φέτας.
Το πρόβλημα είναι από πλευράς κόστους και από πλευράς διαθεσιμότητας. Όταν μειωθεί λοιπόν το ζωικό κεφάλαιο, θα έχουμε λιγότερο γάλα, επομένως. Στην ίδια ζήτηση οι τιμές θα πάνε στα πάνω.
Επειδή θανατώνονται τα κοπάδια, γι' αυτό το λέτε τώρα αυτό.
Ένας σημαντικός λόγος είναι αυτός. Υπάρχει όμως και ο άλλος λόγος, που παρότι είπαμε δεν υπάρχει κανένας λόγος ασφάλειας, υπάρχουν χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Αμερική, η Ιαπωνία, η Σερβία, οι οποίες έχουν δηλώσει και το έχουν εφαρμόσει στο παρελθόν ότι δεν αγοράζουν γάλα από χώρες οι οποίες έχουν εκτεταμένους ζωονόσους και μάλιστα ή έχουν εμβολιαστεί.
Τώρα, τέτοια φαινόμενα είχαμε και στο παρελθόν για τα εγωπρόβατα και δεν παρατηρήθηκαν ούτε αυξήσεις ούτε ελλείψεις, σχολίασε στην ίδια εκπομπή ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτής Σωτήρης Αναγνωστόπουλος. Για να τον ακούσουμε.
Τέτοια φαινόμενα είχαμε και στο παρελθόν για τα εγωπρόβατα με την πανόλη των εγωπροβάτων. Θα θυμάστε ενδεχομένως πέρυσι την ίδια εποχή, όπου παρόλες τις φήμες ότι θα αυξηθούν οι τιμές και θα έχουμε πολύ σημαντικές ελλείψεις στα ράφια ή στα κρεοπολία και ούτω καθεξής, τελικά δεν παρατηρήθηκε τίποτα από αυτά. Ούτε αυξήσεις υπήρξαν, ούτε ελλείψεις υπήρξαν. Ο λόγος για τον οποίο συνέβη αυτό και ο λόγος για τον οποίο δεν αναμένουμε κάτι αντίστοιχο ούτε φέτος, είναι το γεγονός ότι η χώρα μας είναι μια ανοιχτή οικονομία. Άρα, καταρχήν, οποιασδήποτε τοπικές ελλείψεις θα μπορούσαν να υπάρξουν, θα αντισταθμιστούν πολύ γρήγορα από εισαγωγές.
Τώρα, εύλογο ερώτημα. Γιατί θάβονται, θανατώνονται τα ζώα και θάβονται και δεν πάνε στην κατανάλωση το κρέας αφού δεν περνάει στον άνθρωπο? Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον κύριο Γιώργο Αρσένου, είναι καθηγητής στην ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8.
Ο λόγος που καταστρέφονται τα ζώα είναι για να μηδενιστεί η πιθανότητα μετάδοσης της νόσου.
Άρα κρατάνε τον ιό και νεκρά.
Κοιτάξτε, κρατάνε τον ιό. Ο ιός μπορεί να είναι στο μαλλί, αλλά τα ζώα δεν πρέπει να φύγουν από μια μολυσμένη εκτροφή.
Ούτε νεκρά, λέτε.
Πρέπει να καταστραφούν.
Μάλιστα.
Για να περιορίσουμε στο μέγιστο δυνατό την διασπορά της νόσου. Αυτή είναι η φιλοσοφία.
Την ίδια ώρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στην Καρδίτσα κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Θοχαρούλη, η οποία παρακολουθεί την κινητοποίηση και θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι. Είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη Θεσσαλία που συγκεντρώθηκαν εδώ από τη μία η ώρα το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σας πω ότι βρισκόμαστε πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συμβολικά οι αγρότες έχουν ανεβάσει και τρία τρακτέρ. Και το μήνυμα που θέλουν να στείλουν είναι ότι αντίθετα και κόντρα σε αυτά που συμβαίνουν και στο ότι το κράτος δεν στηρίζει τον πρωτογενή τομέα, εκείνοι πιστεύουν και θέλουν να παραμείνουν στα χωριά τους και να συνεχίσουν να καλλιεργούν τη γη.
Μάλιστα.
Είναι πολλά τα προβλήματα που τους απασχολούν, ζητούν άμεσα λύσεις και για το θέμα της ευλογιάς, που ξέρουμε ότι έχουν θανατωθεί χιλιάδες ζώα. Μάλιστα, θεωρούν ότι είναι μονόδρομος το να προχωρήσουν στον εμβολιασμό των κοπαδιών τους. Επίσης, ζητούν να τους αποδοθούν 660 εκατομμύρια ευρώ που τους οφείλονται μέσα από προγράμματα και αποζημιώσεις, τα οποία δεν τους έχουν δοθεί ακόμη, καθώς γίνονται οι έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτές λοιπόν οι καθυστερήσεις τους κάνουν να μην μπορούν να επιστρέψουν στα χωράφια τους, αλλά και να μην μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους.
Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, να σε ευχαριστήσουμε. Ναι, ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Καλό σας μεσημέρι.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ έτσι κι αλλιώς και στο airnews.gr με τα αιτήματα των Θεσσαλών αγροτών και κτηνοτρόφων. Και από το θέμα με την ευλογιά των προβάτων, πάμε στο μεταναστευτικό ζήτημα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αποσυμφόρησης του Κέντρου Φιλοξενίας Μεταναστών στην Αγία Χανίωνίδη. 200 άτομα έχουν αποχωρήσει, το περίπου 800 άλλοι παραμένουν. Οι αρχές μάλιστα εκτιμούν ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο χώρος θα έχει αδειάσει. Στη Σούδα τώρα, οι λιμενικοί προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας μετά τη συμπλοκή που σημειώθηκε πριν από δύο ημέρες. Και βρίσκεται η Ευτυχία Πενταράκη, ανταποκριτήριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευτυχία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Πάνω από 560 ναι. έχουν αποχωρήσει.
Αχα, έχει μεγαλώσει ο αριθμός, μάλιστα. Ωραία.
Ναι, ναι. Παραμένουν 800. Εδώ ήταν 1139 αρχικώς. Ξεκίνησαν, έφυγαν 200, έφυγαν 166, έφυγαν άλλοι 200. Απόψε είναι προγραμματισμένο να φύγουν 200 και μέχρι την Κυριακή, αν συνεχίσουν με αυτή τη ροή που αυτός είναι ο σχεδιασμός, την Κυριακή το βράδυ θα λέω ότι η Αγία έχει αδειάσει. Mm-hmm. Την ίδια ώρα μετά και την πολύ μεγάλη πίεση που έχουν δεχτεί όλο το διάστημα από τότε που ξεκίνησε το μεταναστευτικό και αυξήθηκαν και οι ροές προς την Κρήτη. Οι λιμενικοί σήμερα ένστολοι έκαναν μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το λιμεναρχείο. Μαζί τους ήταν και ο κεντρικός λιμενάρχης Χανίων, αλλά και οι συναδελφοί τους από την Ανατολική Κρήτη, αλλά και οι αστυνομικοί. Όλοι μαζί ζήτησαν καλύτερη οργάνωση και στη διαχείριση του μεταναστευτικού, ενίσχυση με προσωπικό και να αναλάβει κάθε υπηρεσία το ρόλο που της αναλογεί και να μην επιφορτίζονται με παραπάνω ρόλους από αυτούς που ήδη έχουν και είναι απαιτητικοί.
Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να βρούμε τρόπο διαχείρισης σε συνεννόηση με τους φορείς, ζήτησε μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
Είναι καλύτερα κανείς να βρει κάποιο τρόπο διαχείρισης παρά να παριστάνει ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα. Και βεβαίως όταν λέμε να βρούμε τρόπο διαχείρισης εννοούμε σε συνεννόηση με όλους τους φορείς, αντί να πηγαίνουν μετανάστες όσοι έρχονται πρόχειρα και να μπαίνουν σε κάποιον πολυχώρο ή σε κάποιο χώρο ο οποίος δεν έχει τη στοιχειώδη υποδομή. Καλό θα ήταν να υπάρχει μια υποδομή. Σε σχέση με το 24, οι ροές μεταναστών έχουν περιοριστεί.
Τώρα στην τηλεόραση του Ερνιούς μίλησε και η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολιδάκη, η οποία είπε ότι οι διακινητές εκμεταλλεύονται τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
Όλα αυτά είναι κλίματα που περνάνε στην απέναντι πλευρά και που, ξαναλέω, κυκλώματα λαθρεμπόρων και διακινητών τα εκμεταλλεύονται για να μπορέσουν να ασκήσουν πίεση προσπαθώντας να στείλουν κόσμο προς τα μας. Από εκεί, από το Τομπρούκ, έρχονται πλευρά, λέτε, από την άλλη πλευρά είναι οι ροές και εκεί υπάρχει μια συνεργασία. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτό θα πρέπει να ενταθεί. Είναι κρατούμενοι, έχουν δηλαδή περιορισμό της ελευθερίας τους, άρα οδηγούνται σε συγκεκριμένες τέτοιες δομές στην ενδοχώρα.
Άρα αυτοί που έρχονται τώρα είναι σε αυτό το καθεστώς.
Βέβαια.
Αυτό το καθεστώς μέχρι πότε είναι, μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου?
Αυτό το καθεστώς είναι μέχρι τις 12 Οκτωβρίου.
Μέχρι τότε
ισχύει, ναι. Αλλά ξέρετε, ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα το επανεξετάσουμε.
Earth News Radio 105,8.
Να πάμε εκτός σύνορων, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στη Βρετανία, εκεί όπου συνεχίζεται η επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ και τη συζύγου του Μελάνια. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στη συνάντηση που θα έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Πάμε στο Λονδίνο και στην Νατάσα Κατσάβελ, η οποία θα μας πει περισσότερα. Και βεβαίως περιμένουμε να δούμε αν θα επαληθευτεί το δημοσίευμα των Times ότι το Λονδίνο θα αναγνωρίσει το κράτος Παλαιστίνης μετά την επίσκεψη Τραμπ, Νατάσα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Ναι, είναι μια είδηση που αναμένεται να ανακοινωθεί αυτό το Σαββατοκύριακο μετά την αποχώρηση Προέδρου. Ωστόσο, να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στο Τσέκι, στην ιστορική εξοχική κατοικία του Βρετανού Πρωθυπουργού, όπου κορυφώνεται σήμερα η δεύτερη κρατική επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας και η συνάντηση, η ιστορική συνάντηση θα λέγαμε, με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, που πολλά μέσα την έχουν χαρακτηρίσει ήδη Checkers 2025, εκτιμώντας ότι μπορεί να μείνει στην ιστορία ως ορόσημο των αγγλοαμερικανικών σχέσεων. Τι περιμένουμε λοιπόν να εξελιχθεί αυτή την ώρα? Το ενδιαφέρον λοιπόν στρέφεται σήμερα στο πολιτικό βέβαια βάρος, αφού είδαμε, να κάνω και μια αναφορά στη χθεσινή βασιλική έγκλη, καλωσορίσματος από την πλευρά του βασιλιά Καρόλου στο κάστρο Ουίνσορ, με πομπή δεξίωση και δείπνο 160 καλεσμένων, μια σχέση που ο βασιλιάς Κάρολος είδε την εξήρε ως στενή σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες, και ο ίδιος ο Τραμπ έκανε λόγο για στενή σχέση ανάμεσα στους δύο χορούς, στενή συγγενή στο χαρακτήρι συγκεκριμένο, ενθουσιασμένος με τη μεγαλοπρέπεια της υποδοχής. Αυτό που αναμένουμε λοιπόν σε λίγο, καθώς ακολουθήσει και συνέντευξη τύπου, κοινές δηλώσεις με ατζέντα που θα περιλαμβάνει την οριστικοποίηση του πακέτου αμερικανικών επενδύσεων ύψους 150 δισεκατομμυρίων λιρών και την επιβεβαίωση της στενής σχέσης Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών. Και βεβαίως θα ακολουθήσουν ερωτήσεις σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, που πολύ ενδιαφέρον αναμένεται να παρακολουθήσουμε, να ενημερωθούμε, να ακούσουμε. Στο μικροσκόπιο, όπως ανέφερες, βρίσκεται όντως η πρόθεση του Λονδίνου να γνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, μια είδηση την οποία δημοσιοποίησε, έφερε στο φως σήμερα η Βρετανική εφημερίδα Times, μετά όμως την αποχώρηση του Αμερικανού Προέδρου. Το Σαββατοκύριακο αναφέρει η εφημερίδα ότι θα γίνει αυτή η ανακοίνωση. Ωστόσο, όμως, αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η στάση απέναντι στην Ουκρανία, ένα θέμα που θα τεθεί στο τραπέζι σήμερα, εδώ στο Τσέκες, και η μεταναστευτική πολιτική.
Θα τα δούμε σε λίγες ώρες. Νατάσα Κατσάβελο, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Λονδίνο και πάμε στο Παρίσι. Στη Γαλλία σήμερα, ημέρα απεργιών και διαδηλώσεων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νέο νομοσχέδιο του προϋπολογισμού. Πάμε στην Θωμαϊδα Παπαϊωάννη, την αποκριτηριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Επιποδός όλη η Γαλλία σήμερα, Θωμαϊδα.
Ναι, αναμένεται σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών 900.000 διαδηλωτές σε όλη την περιφέρεια της Γαλλίας, με μια σειρά απεργιακών κινητοποιήσεων και φυσικά οι διαδηλώσεις. Σε λιγότερο από 10 λεπτά θα ξεκινήσει και επίσημα η πορεία, η μεγαλύτερη ίσως πορεία από όλες τις διαδηλώσεις στη Γαλλία, στο Παρίσι. Στις 3 η ώρα αναμένονται και οι επικεφαλής των συνδικάτων να συμμετέχουν, γιατί αυτή η απεργιακή κινητοποίηση έγινε μετά από κάλεσμα όλων των συνδικάτων, σε αντίθεση με τη 10η Σεπτεμβρίου, όπου ήταν ένα ουσιαστικά κόμμα που θα έρνε τον κόσμο να βγει στους δρόμους, το κόμμα του Ζαν-Λουκ Μελανσόν, το ακροαριστερό, ενώ τώρα είναι μόνο τα συνδικάτα που θεωρούν ότι πρέπει να πιέσουν και να δώσουν το δικό τους στίγμα όσον αφορά τις γενικές γραμμές που προτίθεται να ανακοινώσει ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Σεμπαστιάν Λεκορνού, ο οποίος ακόμα ούτε καν κυβέρνηση δεν έχει, δουλεύει με την απερχόμενη κυβέρνηση για να μπορέσει, διαβουλεύοντας φυσικά, διαπραγματεύοντας με τα συνδικάτα, αλλά και με τα κόμματα όπως έγινε χθες με τους σοσιαλιστές και με τη Μαρί Λεπέν, για να μπορέσουν να συμφωνήσουν και να έχει μια σχετική έστω πλειοψηφία ο νέος πρωθυπουργός, για να περάσει ένα νέο προϋπολογισμό που σίγουρα μπορεί να μην είναι 44 δισεκατομμυρίων
μειώσεις δαπανών όπως είχε σκοπό ο προηγούμενος προϋπολογισμός του προηγούμενου πρωθυπουργού, αλλά κυμαίνεται γύρω στο 35 με 36 δισεκατομμύρια αν τελικά συμφωνήσουν.
Περιμένουμε να δούμε λοιπόν πώς θα πάει και η σημερινή κινητοποίηση. Το Μαΐδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Παρίσι, κυρίες και κύριοι, και ερχόμαστε εδώ στην αίθουσα σύνταξης. Να μείνουμε όμως εκτός συνόρων για να δούμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, συνδεόμαστε με την Ελένα Λεβίζη, η οποία θα μας πει για την απόφαση του δικτύου, τηλεοπτικού δικτύου ABC να διακόψει επαόριστον την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ μετά από σχόλιο του για τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκα. Ελένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σαν βόμβα λοιπόν έπεσε η είδηση ότι κόβεται ουσιαστικά επαόριστον, διακόπτεται επαόριστον η εκπομπή Jimmy Kimmel Live στο ABC News, μία από τις δημοφιλέστερες εκπομπές βραδινό σόου στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό μετά από σχόλια τη Δευτέρα το βράδυ, στην εκπομπή της Δευτέρας του παρουσιαστή, για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κέρκ. Είπε λοιπόν ότι η συμμορία του MAGA, Make America Great Again, mm-hmm. του κινήματος MAGA, κάνει ό,τι μπορεί για να δείξει ότι αυτός ο νεαρός δεν ήταν μέλος του. Αλλά επίσης ότι χρησιμοποιεί τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ για πολιτική σκοπιμότητα. Αυτά λοιπόν τα σχόλια εξόργησαν τους όπαδους του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ υπήρξε και παρέμβαση του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών, ο οποίος χαρακτήρισε επέσχυντη αυτή τη δήλωση, αυτό το σχόλιο του Τζίμι Κίμελ, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι ίσως κινδυνεύσουν και άδειες για τα δίκτυα τις οποίες και χορηγεί η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τηλεπικοινωνιών. Μετά από αυτές τις δηλώσεις λοιπόν και τις αντιδράσεις που υπήρξαν, το ABC News ανακοίνωσε το κόψιμο της εκπομπής του Jimmy Kimmel. Υπήρχαν αντιδράσεις και από τηλεθεατές της εκπομπής, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από το στούντιο στη Νέα Υόρκη, από δημοκρατικούς όπως τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια Gavin Newsom, ο οποίος δήλωσε ότι είναι μια σειρά επικίνδυνων και συνδυασμένων κινήσεων του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως από το Λονδίνο, από την Αγγλία όπου βρίσκεται, δήλωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social, μάλλον συνεχάρη το ABC News για αυτή τη γενναία αποφασή του, όπως είπε. Είπε ότι ο Τζίμι Κίμελ είχε μηδέν ταλέντο και χάλια νούμερα τηλεθέασης και μάλιστα προέτρεψε και το NBC να κάνει το ίδιο με την εκπομπή του Τζίμι Φάλον. Να σου πω, Γρηγόρη, και να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταθέσει αγωγή 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της Wall Street Journal, που δημοσίευσε σκίτσο το οποίο αποδίδεται στο Ντόναλντ Τραμπ για τον Έπστιν, τον Τζέφρι Έπστιν, το οποίο αρνείται ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ κατέθεσε και αγωγή 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το New York Times για συκοφαντικά δημοσιεύματα. Και αυτό κάνει τους αντιπάλους του Αμερικανού Προέδρου να λένε ότι πρόκειται για μια επίθεση κατά της ελευθερίας του λόγου.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το σχέδιο νόμου για την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης ΕΡΤΑΕ, τον εξυγχρονισμό του νομικού πλαισίου της και τη λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης. Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντακτή Γιώργο Παπακοσταντίνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Στόχος βεβαίως, όπως λένε από την κυβέρνηση, είναι η μετάβαση σε μια νέα εποχή, Γιώργο.
Ναι, και αυτή η μετάβαση, Γρηγόρη, επισφραγίζεται σύμφωνα με τους συντάκτες του νομοσχεδίου, με τις ρυθμίσεις που έχει αυτό το νομοσχέδιο, και αυτό γιατί δημιουργείται ειδική μονάδα καινοτομίας και νέων τεχνολογιών. Θεσπίζεται ένα πλαίσιο, Γρηγόρη, για την εκπαιδευτική τηλεόραση αλλά και για την αξιοποίηση του ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου της ΕΡΤ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, ενώ καθιερώνεται και μια πρόσθετη αμοιβή αποδοτικότητα στο τακτικό προσωπικό της ΕΡΤ έως 6,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται στρατηγικοί και δημοσιονομικοί στόχοι, αλλά πρωτίστως ότι η εταιρεία εξακολουθεί να παρουσιάζει πλεονασματικό ισολογισμό. Στο νομοσχέδιο, Γρηγόρη, υπάρχουν και παρεμβάσεις για το ευρύτερο νοικοκύρεμα των οικονομικών της ΕΡΤ με βελτίωση της εισπραξιμότητας του ανταποδοτικού τέλους. Περαιτέρω πρέπει να σου πω ότι ο άλλος πυλώνας του νομοσχεδίου αφορά την ενσωμάτηση επιπλέον ρυθμίσεων από αυτές που ήδη έχουν νομοθετηθεί για τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και μεταξύ άλλων οι διατάξεις αυτές θα θυστούν υποχρεωτική τη συντακτική ελευθερία, ενώ εισάγεται και ένας πλήρης έλεγχος του μέσω του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου ως προς τη συγκέντρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Γιώργο Παπακοσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θλιβερή επέτειο σήμερα, 12 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, συνεχίζονται εκδηλώσεις μνήμης σε όλη τη χώρα. Στην Τραπετσόνα, χθες πραγματοποιήθηκε συναυλία με συνθήματα κατά του φασισμού και διαμαρτυρίες για την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που έκανε δεκτό το αίτημα του Νίκου Μιχαλολιάκου για υπόρους αποφυλάκηση λόγω υγείας. Στο σημείο της δολοφονίας, η μητέρα του Μάγδα Φίσα δήλωσε: «Δεν θα αφιερώσω την ημέρα στον δολοφόνο του παιδιού μου». Τώρα υπάρχουν σε ισχύ έκτακτα μέτρα, συγκέντρωση και πορεία το απόγευμα στο Κερατσίνι, ενώ κλείνουν από τις 3.30 μετά το μεσημέρι σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Στην πολιτιστική ατζέντα τώρα, κυρίες και κύριοι, με ένα σαφώς πιο εμπλουτισμένο πρόγραμμα, ξεκινά από σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα, 22 του μηνός, στο Ζάπιο Μέγαρο, η μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση των οικαστικών τεχνών στην Ελλάδα. Η Έλενα Φωτίου θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για την Άρτα Αθήνα 2025. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι, που όπως τουλάχιστον όλα δείχνουν, βρίσκομαι ακόμα στην συνέντευξη τύπου, ανοίγεται φέτος σε πολυαπλές δράσεις. Είναι ο μακροβιότερος εικαστικός θεσμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο που προτάσσει την εικαστική τέχνη. Η Άρτα Αθήνα 2025 φιλοξενεί φέτος 72 αίθουσες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με έργα που ποικίλουν από τη ζωγραφική και τη λειτουργική ως τη φωτογραφία και την ψηφιακή τέχνη. Και αν αυτό που μόλις είπαμε είναι η τρέχουσα και συνηθισμένη εικόνα αυτού του θεσμού, να πούμε ότι φέτος στο Ζάπιο Μέγαρο, όπου και φιλοξενείται η Άρτα Αθήνα, επεκτείνεται και στους γύρω χώρους με ένα πολυσχηδές παράλληλο πρόγραμμα που συνομιλεί με το παρόν της τέχνης και περιλαμβάνει design project, performance και δημόσιες συζητήσεις με διεθνείς προσωπικότητες. Κάπως έτσι, η ελληνική εικαστική φουάρα αναδεικνύεται όχι μόνο ως εκθεσιακό γεγονός, αλλά και ως ζωντανός χώρος πειραματισμού, διαλόγου και πολιτισμικής δήμωσης. Άρτα Αθήνα 2025, από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα, κινητικά να πούμε ότι φέτος δίνεται χώρο στο design, με γκαλερί που δραστηριοποιούνται στο σύγχρονο design, έχοντας το επίκεντρο ως βασικό υλικό το γυαλί, ακόμα οι πιο πειραματικές και συλλογικές πρακτικές της σύγχρονης καλλιτεχνικής κοινής δίνουν το παρόν. Το πρόγραμμα της Άρτα Αθήνα αποτελεί πεδίο συνάντησης της performance και του χορού με τη φωτογραφία και τα ψηφιακά μέσα, αλλά και προτάσει ένα νέο κύκλο δημόσιων συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών για τη σύγχρονη τέχνη με σημαντικές προσωπικότητες και θεωρητικούς των οικαστικών. Διαφορετικές πτυχές μιας διοργάνωσης λοιπόν, Άρτα Αθήνα, μία εξ αυτών είναι το Artbook, τα Artbooks μάλλον, που έχουν θέση ανάμεσα στις εκδόσεις, αλλά και ιδιαίτερα προγράμματα για μικρούς και επίδοξους μελλοντικούς φιλότεχνους.
Έλενα Νεφωτίου, τους ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, με σημαντικά παιχνίδια συνεχίζεται σήμερα η αγωνιστική δραστηριότητα για την League Phase του Champions League. Χθες πάντως ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα για την φέτος στη διοργάνωση δεν τα πήγε καλά.
Καλησπέρα. Έτσι είναι, γιατί ήρθε η ισοπάλος Ολυμπιακός 0-0 με την Κυπριακή Πάφο. Ναι, μεν το Champions League έτσι είναι δύσκολο και πάντα κρύβει κινδύνους, αλλά είναι από τους αγώνες που στον Ολυμπιακό είχαν σημειώσει για νίκη. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει κάτι ότι δεν θα εκπληρώσει τους στόχους του Ολυμπιακού από την πρώτη αγωνιστική. Πρέπει να πούμε ότι και άλλο ένα θέμα που πρέκυψε πριν από λίγο στο ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, που θα γίνει την Κυριακή το βράδυ στις 9.30, τελικά θα γίνει με κόσμο. Υπήρχε μια σκέψη, υπήρχε κίνδυνος να γίνει και κλεισμένον, καθώς αρχικά υπήρχε τιμωρία της έδρας του Παναθηναϊκού. Όμως μέσα της παρέμβασης του Παναθηναϊκού τελικά η τιμωρία είναι μόνο σε χρηματικό πρόστιμο, γιατί δεν έπεσαν καθίσματα στον αγωνιστικό χώρο. Έσπασαν μένα, αλλά δεν έπεσαν. Αυτό λέει ο κανονισμός. Οπότε το παιχνίδι της Κυριακής θα γίνει κανονικά με κόσμο. Επίσης, ο Χρήστος Κόντης θα είναι ο προσωρινός, το βάζω ερωτηματικό, προπονητής του Παναθηναϊκού. Περιμένουμε εντός ολίγου να έχουμε και την επίσημη ενημέρωση. Το λέω αυτό γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι ο συγκεκριμένος θα έχει προσωρινό η πρόσκληση προσωρινού χαρακτήρα, αλλά όμως αν υπάρχει νίκη στον ντέρμπι, γενικότερα νίκη στα επόμενα παιχνίδια για καλές εμφανίσεις, τότε ίσως να λέμε ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Οπότε περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό για να δούμε αν θα υπάρχει χρονικός ορίζοντας στην πρόσληψη του Χρήστου Κόντι στον πάγκο της ομάδας.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Νικολέτας Γιακοπούλου.
Την Παρασκευή περιμένουμε γενικά ηλιοφάνεια στη χώρα, η άνεμη βόρη έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς, έως 32 μόνο στα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια, η άνεμη βόρη έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αίθριο καιρό, η άνεμη βόρη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Tert News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στασκαδηρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, ακολουθεί στα μικρόφωνα η Ρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
Earth News Radio 105,8.